Bismillah de batka gondum, kökeyim de baygatım. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайратын.
Мәңгілікте ғой отаным, қорқыт алмайды аусын өлім.
Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын.
Жол торабына тіттіркені тәні Сылқыты ішті тол бұлағын Тегі көшпелі бе уахау керім Депті де білі жүр
Бұл даланың еркектер
Ләббәй раббым ләббәй дейді ғон Кешегілердің түпін құртқан мына жат ұғым Ғонның еділінен білді кәм оппық жерін Танып ал енді
Бұл даланың еркектер
Үргені қамшы жері өлі жатып жері Байырға алып бері толқумен күн мүшері Семсерінің әсері күшті деп айтпас еді Білмесе егер
Бұл даланың еркектер
Әскері жаушының игеріп таушыңын Ауырды түнбіштеп жүріңдар қылаушының Құлым болуға даяры жұлмаланып тілінсе де Шегедей мықты ері шекеге оқ тисе де
Деп мұңайма, нәпақа тауып жүрген еркектерге оңайма Далаң өрт жалмап өтсе ер тойла Жесір болып көңіл босаса ер тойла Таушыңына қарасаң таңдайсыма Бақыт деу қиын жалыз басты мұндайда Жер жарын жарлап бас енді ұғасың Құдірет тауып күш алсаң ер туарсың Туған олым бұл даланың еркегі болар Оларға міне әкерің тегі қонар Бісмілләді деп атқа қонар көкейіңде байғатын табиғатында бар қайраты мен айбаты қайғатын жоқ қылар ашып етектерін байлау қиын
бұл даланың еркектерін